aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți 19 noiembrie la microfon Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi vremea va rămâne posomorâtă și astăzi, urmând o traiectorie de răcire generală, vântul va deveni simțitor mai nervos, calmându-se spre sfârșitul săptămânii, când însă înghețurile vor pune stăpânire pe câteva nopți cel puțin.
În nord, maxima zilei va fi de 9 grade. În zona centrală, la amiază, temperatura va urca până la 10, iar pentru sud prognoza este de 13 grade Celsius.
Președintele PDM, Pavel Filip, a reacționat cu ceea ce pare a fi o replică la un text publicat de fostul conducător democrat Vlad Plahotniuc, în care acesta comentează ultimele evoluții politice de la Chișinău. Deși oligarhul Fugar a avut doar laude la superlativ față de guvernarea fostului său partid, Pavel Filip a ținut acum să sublinieze că PDM știe să-și asume greșelile din trecut și că își dorește o schimbare totală în modului în care face politică. O distanțare tranșantă actuale conducerea PDM față de fostul lider al formațiunii și ce poate presupune schimbarea anunțată de Pavel Filip în fapte, nu vorbe. O convorbire cu analistul politic Corneliu Ciurea peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan vorbește în tableta sa despre fotbalul moldovenesc, iar Petru Petkov relatează despre alegerile locale din Bulgaria, puternic contestate de opoziția politică din această țară.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți de la Praga, Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Fosta ministră de finanțe Natalia Gavriliță susține că măsurile sociale propuse de nou guvern sunt nefinanțabile. Liderul platformei DA și fost ministru de interne Andrei Năstase declară Europei Libere că regretă faptul că odată ajuns la guvernare n-am știut să o păstrăm, n-am știut să mărim turațiile. Este vorba, desigur, despre blocul acum. Și la Tbilisi, 37 de manifestanți vor fi judecați astăzi după protestele din ultimele zile, proteste destul de violente care au dus la intervenția în forță a poliției. 2 persoane au fost rănite, 6 persoane au fost rănite, între care și 2 polițiști. Mă scuzați. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, fosta ministra finanțelor Natalia Gavriliță susține că măsurile sociale propuse de noul guvern tehnocrat al lui Ionchicu sunt nefinanțabile pentru că ajutoarele externe care ar fi trebuit să acopere cheltuielile nu vor mai veni. Într-un interviu cu Europa Liberă, Gavriliță arată că o parte din măsurile sociale propuse de nou guvern erau deja în programul guvernului condus de Maia Sandu, iar acesta din urmă prevedea să financeze cheltuielile din fonduri europene, un împrumut din România și unul de la Banca Mondială, în total aproape 200 de milioane de euro. Citesc, dacă vor fi implementate toate programele sociale propuse de acest guvern, PSRM-PD, șansele ca aceste resurse să vină se reduc practic la zero, a avertizat fosta ministră de finanțe. Liderul platformei DA și ministru de interne Andrei Năstase a declarat pe de altă parte că regretă faptul că, citesc, odată ajuns la guvernare n-am știut să o păstrăm, n-am știut să mărim turațiile, mai ales pentru a rezolva problema în cadrul audio-vizualului. Într-un interviu cu Europa Liberă, Năstase a criticat în special propaganda rusească făcută prin anumite posturi de televiziune care, în opinia sa, ar fi controlate acum pe interior de președintele Igor Dodon, iar din exterior de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, fugit de câteva luni din țară. În același interviu cu Europa Liberă, Andrei Năstase a ținut să sublinieze că apariția fracțiunilor separate PAS și Platforma DA în Consiliul Municipal Chișinău, dar și în Parlament în iunie, a fost inițiativa partidului PAS, la fel și coaliția tot din iunie cu Partidul Socialiștilor. Premierul Ionchicu l-a asigurat pe șeful delegației Uniunii Europene, Petre Mihalcu, că relațiile cu Uniunea Europeană și aplicarea acordului de asociere rămân priorități ale guvernării de la Chișinău. Înțelegem, citesc, cât de importante sunt în acest sens reformele reale și suntem determinați să le promovăm, a mai declarat premierul. La rândul său, Mihalcu a repetat că Uniunea Europeană va continua să acorde asistență financiară Republicii Moldova numai dacă guvernarea de la Chișinău va pune în practică reforme adevărate. La Tbilisi, 37 de manifestanți vor fi judecați astăzi după protestele violente care au izbucnit la sfârșitul săptămânii și care până acum s-au soldat cu 6 răniți, între care și 2 polițiști. Luni seară, poliția a folosit gaze lacrimogene și turnuri cu apă împotriva simpatizanților opoziției care blocau intrările în clădirea Parlamentului, după ce Parlamentul a respins săptămâna trecută o propunere de schimbare a sistemului electoral. Se cerea trecerea de la sistemul mix criticat de opoziție la un sistem proporțional în vederea alegerilor generale anticipate care vor avea loc anul viitor. Această propunere a fost însă respinsă de Parlament, deși partidul de guvernământ, Visul Georgian, declara în tot cazul că ar sprijini această schimbare. Observatorii internaționali au ajuns la concluzia că libertățile fundamentale au fost nesocotite la alegerile parlamentare anticipate din Belarus, în urma cărora candidații opoziției nu au obținut nici măcar un singur mandat. Obstacolele puse în înregistrării partidelor, taxele și spațiul limitat pentru întruniri publice, ca și pedepsele pentru defăimare, au marcat alegerile, a spus luni Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. În declarația OSCE se menționează de asemenea o lipsă de garanții în organizarea votului, atât în ziua scrutinului, cât și în cazul votării înainte de termen. Aceste alegeri au demonstrat o lipsă totală de respect pentru angajamentele democratice, a mai declarat șefa misiunii de observator OSCE. Între timp, după cum se știe, președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a anunțat că anul viitor va candida pentru un nou mandat la președinție, ar urma să fie al cincelea dacă va câștiga. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat luni că ar putea fi dispus să depună mărturie în ancheta pentru suspendarea sa, declanșată de bănuieli că ar fi făcut presiune asupra Ucrainei ca să obțină informații compromițătoare pentru rivalul său democrat, Joe Biden. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo filmele noastre, pur și simplu, iar diseară la Moldova 1 vă așteptăm cu povestea unui argentinian care, călătorind cu bicicleta prin Europa, a ajuns și în Moldova.
I came to Moldova one week ago, maybe a little bit more, 8 days, 9 days. I came from Ukraine. From Chernivtsi, I crossed to one of the first towns that I came here was Lipkani, and then Briceni. So I'm sorry if I'm pronounced bad, but I don't speak Romanian, of course. Briceni, and here to Chisinau. I came yesterday in the morning.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Corneliu Ciurea. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea, vă mulțumim că împărtășiți cu noi punctele dumneavoastră de vedere. Așadar, o replică, în aparență cel puțin, a președintelui PDM Pavel Filip la un text publicat pe Facebook de fostul conducător democrat Vlad Plahotniuc, în care acesta explică votul democraților pentru instalarea guvernului Chicu, laudă fosta guvernare a PDM, acuză fostul guvern Sandu că n-ar fi făcut nimic bun și atribuie blocului acum vina de a fi făcut ca Republica Moldova să nu mai aibă nicio șansă, citez aici, să urmeze ca altă dată un traseu euroatlantic de dezvoltare. Pentru început, domnule Ciurea, ce credeți că este această reacție actuală actualului democrat? Un gest de distanțare de Plahotniuc, altceva?
Nu putem spune cu certitudine, totuși sesizăm cu adevărat o anumită nemulțumire în mesajul domnului Filip față de reacția pe Facebook sau intervenția pe Facebook a domnului Plahotniuc. Din punctul meu de vedere, domnul Filip s-a simțit cumva incomodat, jenat de această declarație, de vreme ce din luna iulie-august încoace a pornit așa numită reformă a Partidului Democrat, o serie de acțiuni a cărui scop este de a arăta publicului că Partidul Democrat nu mai este controlat de fostul lider.
Dar în ce măsură credeți că această distanțare este acceptabilă pentru toți cei aflați în eșalonul decident al formațiunii?
În interiorul partidului probabil există mai multe curente de gândire. Există echipa fidelilor domnului Plahotniuc, există veșnicul lider formal și neformal al partidului, domnul Deacov, există domnul Filip cu propria viziune asupra partidului. Aceste, să zic, trei viziuni sunt într-o anumită interacțiune și din această cauză Partidul Democrat trăiește acum o perioadă foarte interesantă. Eu înțeleg foarte bine această idee a domnului Filip de a promova reforma și de a convinge publicul că Partidul Democrat nu mai are nicio legătură cu fostul lider domnul Plahotniuc, că acest lucru se face dintr-un raționament de pragmatism politic, pentru că Partidul Democrat trebuie să devină compatibil cu alte formațiuni politice din Parlament în vederea creării unor alianțe nu doar neoficiale, dar și oficiale. Deci, dacă vreți, este intenția de revenire a Partidului Democrat în politica mare.
Pe bune, pe bune sau retorică doar?
Nu, nu. Ce pe bune? Reforma.
Da.
Bun, reforma și totuși, asta am vrut să spun, reforma este cumva forțată, pentru că toată lumea își dă seama că Partidul Democrat este în continuare poartă amprenta și este cumva vizat de răsuflarea fostului lider a partidului și, de fapt, această solicitare, ea nu este doar internă, ea este una care vine și din partea, să zic, partidelor de dreapta, pentru că domnul Grosu a spus ceva câteva zile în urmă, atunci când a picat.
Da, lecție pentru acasă, pentru domnul Filip, reformați partidul și după asta mai vedem.
Exact. Ea vine și din partea partenerilor din afară, fără ca să o spună foarte clar, dar totuși, din perspectiva realităților din Republica Moldova, domnul Plahotniuc nu a fost răul cel mare sau întruchiparea răului, ci mai curând a fost un lider politic foarte greu, care a creat foarte multe incomodități pentru parteneri. Și de aceasta zic că e vorba de mai curând de un pragmatism politic care dictează o asemenea reformă.
Revenim la calitatea liderului, fostului lider al PDM. Deocamdată însă, cât de credibilă poate fi în opinia dumneavoastră intenția de reformare a acestui partid cu aceiași oameni în avangardă, oameni care au manifestat pe parcurs o fidelitate impresionantă față de fostul conducător?
Eu personal nu cred că poate fi realizată o reformă prin înlocuirea oamenilor care au fost în partid la acea vreme și aducerea în partid a oamenilor care n-au avut nicio legătură cu domnul Plahotniuc. Totuși, această reformă, cumva, după cum am spus, forțată, artificială, indusă din afară, este un lucru pe care și-l doresc toți jucătorii politici din Moldova. Din această cauză, cred, așa, și-l doresc din vari motive, dar tot din motive de conjunctură politică. Din această cauză, această reformă va fi credibilă, mai ales în anumite circunstanțe politice. De exemplu, în momentul în care PAS sau platforma DAS sau poate ambele formațiuni politice vor dori să revină la guvernare. În aceste condiții le va fi mai ușor să se convingă, autoconvingă că domnul Plahotniuc nu mai este în politică și Partidul Democrat s-a curățat de aceste sechele ale trecutului.
Vorbind de sechele, măcar un exemplu, două de persoane îndepărtate, pentru că nu se pune problema, cum să zic, înlocuirea înlocuirii la vârf a tuturora. Se pune problema de... Se vorbește de curățare din interior, de îndreptarea greșelilor.
Da, dar domnul Canțăr, mă obligați acum să înșiruiesc politicienii care se află acum la conducerea Partidului Democrat și toți, dar practic toți au fost lideri ai Partidului Democrat și în perioada domnului Plahotniuc. Cum puteți să convingeți pe bune oamenii că acest partid a uitat cu desăvârșire domnul Plahotniuc și nu mai vrea să-și amintească de el?
PDM trebuie să convingă, noi n-am
nicio... Nu, păi tocmai asta spun, PDM trebuie să facă primul pas și el a făcut acest pas prin anunțarea reformei, dar interesul pentru decolaborare cu PDM în anumite condiții va obliga celelalte partide politice și chiar partenerii din afară să creadă acestor declarații, doar cu condiția ca domnul Plahotniuc să nu mai revină în politica moldovenească.
În ce condiții blocul acum ar putea accepta o colaborare cu democrații? Se vorbește zilele astea cam intens despre așa ceva, mai ales după votarea din Parlament pentru căderea guvernului Sandu.
A spus-o domnul Grosu fără să detalieze foarte mult în Parlament. Faceți reforma, după cum a spus și noi, putem reveni. Păi, eu cred că în condițiile în care domnul Plahotniuc nu revine în politica moldovenească o anumită perioadă și pasul sau platforma, dar vor dori să revină la guvernare și în condițiile în care PD-ul va fi cumva afectat de o guvernare monocoloră a socialiștilor, atunci acest târg politic între PD și blocul acum va putea fi făcut destul de lesnicios, fără prea multe dificultăți.
Chiar dacă a fost înregistrat acest episod când PDM-ul a contribuit cumva la consolidarea forțelor ce gravitează în jurul lui Igor Dodon.
Bun, dar domnul Deacov a explicat în Parlament că PD-ul nu poate fi acuzat de acest lucru. Tot aceste forțe, acum și cu socialiștii, au dat o lovitură practic fatală Partidului Democrat în vară. Era firesc să se răspundă cu aceeași monedă. De asta nu cred că în interiorul blocului acum există supărări față de Partidul Democrat. Au încasat ceea ce au făcut ei anterior. S-a plătit cu aceeași monedă.
Vorbind pe final în spiritul dezideratului fapte, nu vorbe, sloganul acestei formațiuni, ce acțiune ar trebui să demonstreze, citez aici, schimbarea totală a modului în care se face politică, cum a spus domnul Filip, și acel nou drum al PDM? Un exemplu, două măcar, domnule Ciorea.
Păi, este o întrebare dificilă. Partidul Democrat sub domnul Filip sigur va arăta un pic diferit decât Partidul Democrat sub domnul Plahotniuc. Caracterul liderismului este altul. Totuși, domnul Filip este un lider care aparent, cel puțin, este mai dispus să discute, să negocieze. Este un lider mai blând, nu are un autoritarism atât de vizibil. Deși acest lucru poate fi explicat prin greutatea politică mai mică a domnului Filip, care este obligat în asemenea condiții să tolereze grupuri politice în interiorul Partidului Democrat și să discute cu ele de la egal la egal. Acest lucru nu făcea domnul Plahotniuc pentru că era un lider cu siguranță mult mai autoritar, dar și cu pondere politică mai mare în interiorul Partidului Democrat.
Dar stelele despre care vorbeați la început, care ar fi ele?
Sechelele.
Sechelele?
Sau problemele. Nu, n-am auzit bine.
Nu, ziceați de trei categorii, trei...
Vedetele partidului.
Da.
Vedetele, vreți ca să le numesc. Bun, s-a vorbit deja și...
Probabil ar fi folositor pentru ascultători, da, să-și dea seama...
Da. Păi nu, s-a vorbit despre asta chiar la congresul din septembrie. Domnul Boțan a explicat care sunt cele trei grupuri mari din interiorul Partidului Democrat. Este grupul Filip, este grupul Diacov și este grupul domnului Vlad Cebotar, care de fapt reprezintă grupul celor fideli în domnului Plahotniuc Meisă, da. Și domnul Candu, un personaj politic destul de influent, dar a cărui traiectorie politică de mai departe nu o cunoaștem și nu o putem sesiza.
Da. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Corneliu Ciurea. Găsiți în scurt timp transcrierea acestui interviu pe site-ul postului nostru de radio.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderat astăzi de Alexandru Canțur și Liliana Bărbăruș. Eu revin cu o scurtă revistă a presei foarte curând. Până atunci însă, Ileana Giurchescu ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
Fosta ministra finanțelor Natalia Gavriliță susține că măsurile sociale propuse de nou guvern tehnocrat al lui Ionchicu sunt nefinanțabile pentru că ajutoarele externe care ar fi trebuit să acopere cheltuielile nu vor mai veni după toate probabilitățile. Pe de altă parte, nou premier Ionchicu l-a asigurat pe șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko, că relațiile cu Uniunea Europeană și aplicarea acordului de asociere rămân priorități ale guvernării de la Chișinău. La rândul său, Mihalko a repetat că Uniunea Europeană va continua să acorde asistență financiară Republicii Moldova numai dacă guvernarea de la Chișinău va pune în practică reforme adevărate. La Tbilisi, 37 de manifestanți vor fi judecați astăzi după protestele violente de la sfârșitul săptămânii. Ieri, poliția a folosit gaze lacrimogene și turnuri cu apă împotriva simpatizanților opoziției care blocau intrările în clădirea Parlamentului, după ce Parlamentul respinsese săptămâna trecută propunerea legislativă de schimbare a sistemului electoral de la actualul sistem mixt la unul proporțional pentru alegerile generale anticipate de anul viitor. Iar observatorii internaționali au ajuns la concluzia că libertățile fundamentale au fost nesocotite la alegerile parlamentare anticipate din Belarus, în urma cărora candidații opoziției nu au obținut nici măcar un singur mandat. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, câteva teme din presa de astăzi. Un editorial de pe Cotidianul, semnat de Alexandru Damchian, compară brusca schimbare de putere de la Chișinău cu punerea în scenă a unei piese de teatru prost regizate. Autorul sublinează că guvernul actual nu este nici tehnocrat, nici apolitic, cum insistă regizorul Igor Dodon și reformatul Partid Democrat. Citez, este un guvern al socialiștilor susținut de democrație în Parlament, care are ca misiune principală revenirea la business as usual și stoparea ideilor periculoase, adică a reformelor, punctează editorialistul. Radio Chișinău scrie despre ședința comună convocată luni de președintele Dodon, speakerul Zinaida Greceanu și premierul Ionchicu, un mecanism nou de colaborare între instituții, așa a numit Igor Dodon, ceea ce analiștii politici consideră a fi preluarea controlului total asupra Moldovei. Igor Dodon este noul coordonator, spune Negru, iar Anatol Țăranu susține în aceeași relatare că relațiile cu Occidentul vor avea de suferit, asistența financiară europeană nu va fi sistată imediat, totuși noul guvern își îndreaptă privința spre Moscova, iar citez aici, Rusia va trebui să plătească polițele pentru faptul că a insistat ca Dodon să preia tot controlul asupra Republicii Moldova, a precizat Țăranu. Ziarul de gardă, care scrie despre ședința de astăzi sau anunță ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor, se întreabă ce va decide această ședință. Pe agenda deocamdată Sunt programate 5 subiecte, nu și alegerea procurorului, totodată zerul de gardă presupune că în această ședință, deși deocamdată subiectul nu este pe ordinea de zi, membrii CSP ar putea selecta candidatul pentru funcția de procuror general după ce noul ministru al justiției, Fădin Agacevski, a declarat că recunoaște rezultatele concursului de selecție a celor 4 candidați. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să căutați presa de astăzi, precum și o revistă a presei internaționale pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-au auzit zilele astea după ce selecționata de fotbal a Moldovei a pierdut în Paris 1-2, cuvinte entuziasmante. S-au rostit laude la adresa fotbaliștilor moldoveni care echipurile au luptat ca leii și i-au condus pe francezi vreme de jumătate de oră. Ei bine, mi se pare că ne îmbătăm cu apă rece a mia oară. Firește, înfrângerile astea 1-2 cu Franța și 1-2 cu Islanda sunt mai ușor de digerat decât 0-4 cu Albania sau 0-4 cu Luxemburg. Dar ele au însemnat aceleași 0 puncte. Și-au lăsat Moldova pe ultimul loc în clasament. Deasupra Moldovei e până și Andorra, o echipă foarte slabă, care însă a reușit un meci de 2-2 în Albania. Așadar, Andorra ne-a tras clapa. Și de ce ar trebui să ne entuziasmăm? E adevărat că noul antrenor pare ceva mai bun și moldovenii parcă luptă mai bine, par mai motivați, dar puncte tot nu iau. Iar în fotbal contează punctele. Când Andorra e deasupra ta, mai contează că ai pierdut onorabil cu Franța nemotivată și calificată? Să fim serioși. Au trecut aproape 30 de ani de când Republica Moldova încearcă să se califice la un turneu final. Au reușit să o facă între timp Letonia și Albania și recent Finlanda. Moldova însă a fost și este în subsolul tuturor clasamentelor. Eu unul am încetat să mai merg la meciurile selecționate de fotbal a Republicii Moldova. Nu mai vreau să mă enervez, e un soi de pierdere de timp. Cine vrea nu are decât să privească acest fotbal lamentabil. Eu unul m-am plictisit.
În Bulgaria s-au ținut alegeri locale odată cu cele din Republica Moldova, doar că rezultatele de acolo sunt puternic contestate de opoziție, inclusiv cele pentru postul de primar al Sofiei. De la Sofia, relatează Petiu Petkov.
La depunere cererii de anulare, fostul avocat al poporului a declarat că fraudele și neregulile electorale sunt grupate în 14 dosare. Este vorba de nereguli cu listele de alegători, cu protocoalele de la secții, numărare buletinelor de vot și organizare procesului electoral. În 900 de secții, protocoalele conțin greșeli, au fost rescrise sau redactate. Într-un mod paradoxal, protocoalele din secțiile în cartierele de romi sunt fără greșeli. Manolov a declarat că aceasta se datorează completării acestora cu buletine dinainte completate. Există documente necompletate sau nesemnate cu numere de tipar diferite. Între cele două ture, numărul alegătorilor în capitală a fost modificat cu 100.000. Aceasta se explică printr-o greșeală. În liste au fost incluse 6.700 de cetățeni din Uniunea Europeană cu drept de vot, dar conform administrației municipale, numărul acestora este de numai 44. Procesul electoral a fost grav afectat de anunțarea rezultatelor parțiale din sondaje, oră în oră, în cele două zile ale scrutinului. Organele de dreptabilitate și procuratura nu au reacționat la cele peste 40 de plângeri și semnale depuse. Este vorba de sute de fraude din partea mașinii electorale a partidului GERB, a spus Manolova. Ea a cerut urgentarea introducerii votului cu mașină electronică. Să depună ce-și dorește și eu cer anularea ultimelor alegeri prezidențiale, dar mandatul președintelui Rumen Radev este pe sfârșit. Construim Bulgaria așa cum doresc cetățenii, a fost comentariul primului ministru Borisov la întrebările ziariștilor.
Petiu Petkov, 7:30, final de emisiune.
Vizitați paginile Europei Libere de pe internet, iar pe undele radio ne reauzim la 19:21.
Liliana Barbaros și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Aici Radio Europa Liberă.